Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popa spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bun venit, dragi ascultători ai Școlii de Sabat Online! Alături de dumneavoastră se află Emanuel Grecu
și Daniela Petre,
iar la pupitrul tehnic, Roxana Mane.
Studiul din săptămâna aceasta are ca titlu
Refacerea finală a unității.
Să ascultăm împreună textul din 2 Petru 3:13.
Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou, în care va locui neprihănirea.
Una dintre marile făgăduințe ale Bibliei este aceea că Iisus va reveni. Fără ea, nu avem nimic, fiindcă ne-am legat toate speranțele de ea și de aceea, de ceea ce ne va. Când Hristos va reveni pe norii cerului, tot ce este pământesc și omenesc și, prin urmare, trecător și câteodată chiar fără rost, va dispărea. După ce vom petrece 1000 de ani în cer, pământul acesta distrus de războaie, foamete, boli și tragedii va fi făcut nou și va deveni locuința celor răscumpărați, reuniți în sfârșit cu Domnul lor și unii cu alții. Speranța revenirii lui Hristos este o temă importantă a Noului Testament. Creștinii au așteptat secole la rând împlinirea acestei promisiuni. Și noi, adventiștii de ziua șaptea, așteptăm cu dor întoarcerea sa. Chiar numele nostru are această semnificație. Tema acestui studiu este făgăduința aceasta și relația ei cu unitatea creștină. Unitatea noastră în Hristos este deseori amenințată de limitele și de slăbiciunile noastre umane. Însă la revenirea Domnului nu vom mai avea motive să căutăm soluții pentru a combate dezbinarea, pentru că nu va mai exista dezbinare. Vom fi una cu Domnul și unii cu alții.
Asigurarea revenirii lui Hristos.
Întrebarea numărul 1. Ce ne spune următoarea făgăduință a Domnului Iisus despre viața pe care o vom trăi cerii răscumpărați pe noul pământ? Ioan 14:1-3.
Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi.
Primii creștini numeau revenirea lui Hristos fericita nădejde. Ei se așteptau ca toate profețiile și făgăduințele din Scriptură să se împlinească atunci. Toți cei care îl iubesc pe Hristos așteaptă cu nerăbdare ziua în care vor putea vorbi cu El față în față. Cuvintele sale din aceste versete ne sugerează că relația noastră cu El și cu ceilalți credincioși va fi strânsă și apropiată. Creștinii cred în făgăduința aceasta pentru că Biblia ne asigură că ea se va împlini. Noi avem această certitudine deoarece credem ce a spus Iisus: mă voi întoarce. Și pentru că a doua sa venire a fost anunțată încă din Vechiul Testament, la fel ca prima sa venire, înainte de potop, Dumnezeu i-a dezvăluit patriarhului Enoch că venirea în slava lui Mesia avea să pună capăt păcatului. Cu 1000 de ani înainte de prima venire a Domnului, regele David a prorocit că Mesia avea să vină pentru a-i strânge pe credincioșii lui. Dumnezeul nostru vine și nu tace. El strigă spre ceruri sus și spre pământ ca să judece pe poporul său: strângeți-mi pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine prin jertfă. A doua venire a lui Iisus este strâns legată de prima. Profețiile despre nașterea și lucrarea sa se află la temelia speranței și încrederii noastre în făgăduințele revenirii. Hristos s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. Tot așa, Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuire celor ce-l așteaptă.
Ce speranță și mângâiere sufletească îți insuflă acum făgăduința revenirii sale? Făgăduința refacerii.
Întrebarea numărul 2. Ce făgăduință este dată prin Isaia despre locuința veșnică a celor răscumpărați? Să ascultăm împreună Isaia 11 cu 1 până la 10.
Apoi, o odraslă va ieși din tulpina lui Isai și un vlăstar va da din rădăcinile lui. Duhul Domnului se va odihni peste el, Duh de înțelepciune și de pricepere, Duh de sfat și de tărie, Duh de cunoștință și de frică de Domnul. Plăcerea lui va fi frica de Domnul. Nu va judeca după înfățișare, nici nu va hotărî după cele auzite, ci va judeca pe cei săraci cu dreptate și va hotărî cu nepărtinire asupra nenorociților țării. Va lovi pământul cu toiagul cuvântului lui și cu suflarea buzelor lui va omorî pe cel rău. Neprihănirea va fi brâul coapselor sale și credincioșia brâul mijlocului său. Atunci, lupul va locui împreună cu mielul și pardosul se va culca împreună cu iedul. Vițelul, puiul de leu și vitele îngrășate vor fi împreună și le va mâna un copilaș. Vaca și ursoaica vor paște la un loc și puii lor se vor culca împreună. Leul va mânca paie ca boul, pruncul de țâță se va juca la gura bortei năpârcii și copilul înțărcat va băga mâna în vizuina basilicului. Nu se va face niciun rău și nicio pagubă pe tot muntele meu cel sfânt, căci pământul va fi plin de cunoștința Domnului, ca fundul mării de apele care îl acoperă. În ziua aceea, vlăstarul lui Isai va fi ca un steag pentru popoare. Neamurile se vor întoarce la el și slava va fi locuința lui.
Biblia începe cu istoria creierii pământului. Descrie lumea frumoasă și armonioasă dăruită primilor noștri părinți, Adam și Eva. Iar în ultimele capitole ne spune că Dumnezeu va crea o lume perfectă și armonioasă pentru oamenii răscumpărați, va reface pământul după ravagiile păcatului. Biblia repetă că locuința veșnică a celor răscumpărați va fi un loc real, nu imaginar sau un vis. Cei răscumpărați vor putea să vadă, să audă, să miroasă, să atingă și să simtă noua realitate. Profeția din Isaia 11 anunță venirea lui Mesia, inițiatorul noii ere. El va pune capăt violenței și va aduce pacea veșnică. Domnia lui Dumnezeu pe noul pământ va aduce armonia în univers. Ce lucruri vor dispărea atunci pentru totdeauna? Să ascultăm împreună Apocalipsa 21 cu 1 până la 5.
Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, el va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor, el va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis: iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat: scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate.
Pe măsură ce vor trece unul după altul, anul veșniciei, vor aduce descoperiri mai bogate și mai pline de slavă cu privire la Dumnezeu și cu privire la Hristos. După cum cunoașterea este progresivă, tot așa dragostea, respectul și fericirea vor crește. Cu cât oamenii vor învăța mai mult despre Dumnezeu, cu cu atât admirația lor față de caracterul său va fi mai mare. Când Domnul Iisus le va descoperi bogățiile răscumpărării și reușitele uimitoare din marea luptă cu Satana, inima celor răscumpărați va bate cu un devotament mai puternic, iar ei își vor atinge harpele de aur cu o mână mai sigură și zeci de mii și de zece ori de câte zece mii de voci se vor uni într-un imn măreț de laudă. Citat din Istoria Mântuirii, pagina 338.
Cum putem începe să cunoaștem caracterul lui Dumnezeu? Ce trăsătură a caracterului său se descoperă în armonia și unitatea dintre credincioși? Învierea și refacerea relațiilor.
Încă din primele zile ale existenței bisericii, făgăduința revenirii lui Hristos le-a dat curaj credincioșilor și i-a susținut, mai ales în încercări. Oricât de grele erau luptele lor, oricât de mari le erau durerile și întristările, ei aveau speranța revenirii lui Hristos și toate făgăduințele frumoase pe care le includea aceasta. Ce făgăduințe găsim în 1 Tesaloniceni 4:13-18? Ce aflăm de aici despre speranța refacerii relațiilor?
Nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi, împreună cu Iisus, pe cei ce au adormit în El. Iată, în adevăr, ce vă spunem prin cuvântul Domnului, noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi, cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte.
Un aspect important al întemeierii împărăției lui Dumnezeu este strângerea celor aleși. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi de la o margine a cerurilor până la cealaltă. În timp ce aleșii sunt adunați, cei drepți care au murit vor fi înviați și vor primi nemurirea. Întâi vor învia cei morți în Hristos. Acesta este momentul mult așteptat de noi toți. Cei înviați se vor reîntâlni cu cei care le-au dus dorul. Pavel anticipează acest eveniment cu următoarele cuvinte. Unde ți este biruința, moarte? Unde ți este boldul, moarte? La înviere, cei credincioși ies din morminte, dar nu așa cum au fost depuși în ele, cu trupul bolnav, îmbătrânit și desfigurat, ci cu un trup nou, nemuritor, desăvârșit, fără semnele păcatului, cauza degradării. Sfinții trăiesc împlinirea lucrării Domnului Hristos de refacere și reflectă chipul desăvârșit al lui Dumnezeu, așa cum a intenționat El la crearea lumii. La revenirea lui Iisus, când cei morți în Hristos sunt readuși la viață, cei drepți în viață vor fi schimbați și vor primi și ei un corp nou și desăvârșit. Astfel, cei răscumpărați, cei înviați și cei transformați îl vor întâmpina împreună pe Domnul și vor fi întotdeauna cu El.
Azi, mulți creștini caută explicații naturale chiar și pentru minuni. Ce ne spune făgăduința învierii despre faptul că salvarea noastră este posibilă doar prin lucrarea supranaturală a lui Dumnezeu? Un pământ nou pentru cei răscumpărați.
Și Isaia și Ioan au văzut în viziune noul pământ. Cum descrie Ioan frumoasa cetatea celor răscumpărați? Ce înțelegem de aici despre unitatea și armonia care vor exista acolo? Apocalipsa 21:2, 9-27.
Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Apoi, unul din cei șapte îngeri care țineau cele șapte potire pline cu cele din urmă șapte urgii, a venit și a vorbit cu mine și mi-a zis: vino să-ți arăt mireasa, nevasta mirelui. Și m-a dus în duhul pe un munte mare și înalt și mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul, care se cobora din cer de la Dumnezeu, având slava lui Dumnezeu. Lumina ei era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de jasp, străvezie ca cristalul. Era înconjurată de un zid mare și înalt, avea 12 porți și la porți 12 îngeri, și pe ele erau scrise niște nume, numele celor 12 seminții ale fiilor lui Israel. Spre răsărit erau 3 porți, spre miază noapte 3 porți, spre miază zi 3 porți și spre apus 3 porți. Zidul cetății avea 12 temelii și pe ele erau cele 12 nume ale celor 12 apostoli ai mielului. Îngerul care vorbea cu mine avea ca o măsurătoare o trestie de aur, ca să măsoare cetatea, porțile și zidul ei. Cetatea era în 4 colțuri și lungimea ei era cât lărgimea. A măsurat cetatea cu trestia și a găsit aproape 12.000 de prăjini. Lungimea, lărgimea și înălțimea erau deopotrivă. I-a măsurat și zidul și a găsit 144 de coți, după măsura oamenilor, căci cu măsura aceasta măsura îngerul. Zidul era zidit de jasp și cetatea era de aur curat, ca sticla curată. Temeliile zidului cetății erau împodobite cu pietre scumpe de tot felul. Cea din tâi temelie era de jasp, a doua de safir, a treia de calcedonie, a patra de smarald, a cincea de sardonix, a șasea de sardiu, a șaptea de crisolit, a opta de beril, a noua de topaz, a zecea de crisopaz, a unsprezecea de iacint, a douăsprezecea de ametist. Cele 12 porți erau 12 mărgăritare. Fiecare poartă era dintr-un singur mărgăritar. Ulița cetății era de aur curat, ca sticla străvezie. În cetate n-am văzut niciun templu, pentru că Domnul Dumnezeul cel Atotputernic, ca și mielul, sunt templul ei. Cetatea n-avea trebuință nici de soare, nici de lună, ca să o lumineze, căci o luminează slava lui Dumnezeu și făclia ei este mielul. Neamurile vor umbla în lumina ei și împărații pământului își vor aduce slava și cinstea lor în ea. Porțile ei nu se vor închide ziua, fiindcă în ea nu va mai fi noapte. În ea vor aduce slava și cinstea neamurilor. Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului.
Râul cu apa vieții și pomul vieții sunt alte două lucruri importante din noua cetate. Care va fi scopul lor pe noul pământ? Apocalipsa 22:1-5.
Și mi-a arătat un râu cu apa vieții, limpede ca cristalul, care ieșea din scaunul de domnia lui Dumnezeu și al mielului. În mijlocul pieței cetății și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții, rodind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună. Și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnia lui Dumnezeu și al mielului vor fi în ea. Robii lui îi vor sluji. Ei vor vedea fața lui și numele lui va fi pe frunțile lor. Acolo nu va mai fi noapte. Și nu vor mai avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina și vor împărăți în vecii vecilor.
Pomul vieții, la care Adam nu a mai avut acces în urma neascultării, se va regăsi în Edenul refăcut. Accesul la el le este promis tuturor celor care vor birui. El aduce 12 feluri de rod, câte unul diferit în fiecare lună. Fapt care poate explica de ce pe noul pământ, în fiecare lună nouă și în fiecare sabat, va veni orice făptură să se închine înaintea mea, zice Domnul. Faptul că frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor subliniază intenția lui Dumnezeu de a înlătura toate barierele dintre oameni și de a întoarce omenirea la planul inițial, unificarea tuturor popoarelor într-o singură familie plină de armonie și pace. Vindecarea neamului are sensul figurat de îndepărtarea tuturor barierelor și separărilor naționale și lingvistice. Popoarele nu mai sunt neamuri, ci sunt reunite într-o singură familie ca popor adevărat al lui Dumnezeu. Frunzele pomului vieții cu proprietățile lor vindecătoare vor tămădui toate rănile, rasiale, etnice, tribale sau lingvistice, care au fărămițat și divizat omenirea atâtor secole.
Viața pe noul pământ.
Ce i s-a descoperit lui Isaia despre viața pe noul pământ? Isaia 35 cu 4 până la 10.
Spuneți dar celor slabi de inimă, fiți tari și nu vă temeți, iată Dumnezeul vostru. Răzbunarea va veni, răsplătirea lui Dumnezeu, El însuși va veni și vă va mântui. Atunci se vor deschide ochii orbilor, se vor deschide urechile surzilor. Atunci șchiopul va sări ca un cerb și limba mutului va cânta de bucurie. Căci în pustiu vor țâșni ape și în pustietate pâraie. Marea de nisip se va preface în iaz și pământul uscat în izvoare de apă. În vizuina care slujea de culcuș șacalilor vor crește trestii și papură. Acolo se va croi o cale, un drum care se va numi Calea cea Sfântă. Niciun om necurat nu va trece pe ea, ci va fi numai pentru cei sfinți. Cei ce vor merge pe ea, chiar și cei fără minte, nu vor putea să se rătăcească. Pe calea aceasta nu va fi niciun leu și nicio fiară sălbatică nu va apuca pe ea. Niciun nu va fi întâlnită pe ea. Ce? Veselia și bucuria ei vor apuca, iar durerea și gemetele vor fugi.
Și Isaia 65, cu 21 până la 25.
Vor zidi case și le vor locui, vor sedi vii și le vor mânca rodul. Nu vor zidi case ca altul să locuiască în ele, nu vor sedi vii pentru ca altul să le mănânce rodul. Căci zilele poporului meu vor fi ca zilele copacilor și aleșii mei se vor bucura de lucruri mâinilor lor. Nu vor munci degeaba și nu vor avea copii ca să-i vadă pierind, căci vor alcătui o sămânță binecuvântată de Domnul și copiii lor vor fi împreună cu ei. Înainte ca să mă cheme, le voi răspunde, înainte ca să-i zbăvească, vorba îi voi asculta. Lupul și mielul vor paște împreună, leul va mânca paie ca boul și șarpele se va hrăni cu țărână. Niciun rău, nicio vătămare nu se va face pe tot muntele meu cel sfânt, zice Domnul.
În cartea lui Isaia întâlnim de câteva ori cuvântul nou. Lucruri noi, o cântare nouă, ceva nou, un nume nou. În capitolul 65 este vorba despre o nouă ordine a lucrurilor. Între toate ființele create de Dumnezeu este pace și armonie. Blestemele legământului abătute asupra țării din cauza neascultării și răzvrătirii vor fi înlăturate pentru totdeauna, fiindcă păcatul nu va mai exista. Cum va fi să trăim într-un loc atât de frumos? Ne vom mai recunoaște prietenii și rudele după ce vom primi nemurirea și vom fi refăcuți complet după chipul lui Dumnezeu? Ucenicii l-au recunoscut pe Domnul Hristos după înviere. Maria l-a recunoscut după glas. Toma l-a recunoscut după înfățișare. Ucenicii care mergeau spre Emaus l-au recunoscut după modul în care s-a purtat la masă. Deci, dacă vom învia în trup la fel cum a înviat Iisus, ne vom recunoaște unii pe alții și vom fi împreună pentru veșnicie. Acolo cei răscumpărați vor cunoaște așa cum sunt cunoscuți. Dragostea și compasiunea pe care însuși Dumnezeu le-a sădit în suflet își vor găsi acolo manifestarea cea mai profundă și cea mai plăcută. Comuniunea curată cu ființele sfinte, socializarea armonioasă cu îngerii cerești și cu toți credincioșii din toate timpurile care și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului, legăturile sfinte care unesc întreaga familie din cer și de pe pământ. Toate acestea constituie motivul fericirii celor răscumpărați. Cum ne putem forma obiceiul de a ne gândi la lucruri la care nu se văd și care sunt veșnice și de a ne bucura de ele încă de pe acum? Să ascultăm 2 Corinteni cu 4, 16 până la 18.
De aceea noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi, căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă, pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele care nu se văd sunt veșnice. Un gând de încheiere.
Învierea și înălțarea Domnului nostru sunt o dovadă sigură a biruinței sfinților asupra morții și a mormântului și o garanție că cerul le este deschis celor care își spală veșmintele caracterului și le albesc în sângele mielului. Domnul Iisus s-a înălțat la Tatăl ca reprezentant al neamului omenesc și Dumnezeu îi va aduce pe cei care reflectă chipul său ca să privească și să fie părtași împreună cu el la slava lui. Sunt locașuri pentru pelerinii de pe pământ. Există veșminte pentru cei neprihăniți, cu coroane de slavă și lauri ai victoriei. Toate câte ne-au produs necazuri în providența lui Dumnezeu, în lumea viitoare, se vor limpezi. Lucrurile care au fost greu de înțeles își vor găsi explicația. Tainele Harului vor fi desfășurate în fața noastră. Acolo unde mintea noastră limitată nu a putut vedea decât confuzie și făgăduințe încălcate, vom vedea cea mai desăvârșită și frumoasă armonie. Vom vedea că dragostea infinită a fost cea care a rânduit experiențele care ni s-au părut cele mai grele. Pe măsură ce ne dăm seama de grija duioasă a celuia care face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre binele nostru, ne vom bucura cu o bucurie de nespus și plină de slavă.
Pentru studiu suplimentar, citiți Sfaturi pentru Biserică, capitolul Iată, eu vin curând. Vă mulțumim pentru că ne-ați ascultat. Hristos cu noi toți!